Povstaneme k požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou, Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Som veľmi rád, že vás môžem privítať tu na Cukrovej ulici, na bohoslužbách cirkvi Bratskej. Vás, ktorí ste tu v modlitevni, takisto vás, ktorí nás počúvate online, alebo tých, ktorí budete sledovať tieto bohoslužby potom zo záznamu. Stretli sme sa, aby sme spoločne oslavovali nášho Pána Boha a aby sme mu zdali chválu a česť. V dnešnej kázni sa vydáme na odvážnu cestu. Ja milujem odvážne cesty a je to dobrý zážitok tak liesť na gerlach alebo sa zlaňovať niekde do nejakej neprístupnej jaskyne, skrátka niečo, čo vám dá tak trochu adrenalínu, alebo brodiť sa močiarmi pri Dunajských ramenách. To je všetko úplne fantastické a dneska s Monikou Melcerovou sa tiež vydáme na odvážnu cestu. Ale bude to trochu iná cesta a bude to cesta, ktorá často vyžaduje viac odvahy ako tie, ktoré som spomínal predtým. Bude to odvážna cesta do duše človeka. A už sa na to teším. Teraz budeme spievať niekoľko piesní, ktorými chceme oslavovať nášho Pána.
Ježiš. skláňajú a ty sa
do srdca pokoj mňa.
už žiadna smrť a žiadny strach. Môj život Ježiš má v rukách a my mu svet ja svoj bych dám. Len Ježiš riadi sne môj pán. Už žiadna moc ani divý prúd viac nevyrvú ma z jeho rúk. Kým po mene ma zavolá v Kristove síle zotrvám. Už žiadna moc ani divý prúd viac nevyrvú ma z jeho rúk. Kým po mene ma zavolá v Kristove síle
Kniha kráľov, 11. kapitola, 29. až 32. a 36. až 38. verš. Keď raz vyšiel Jarobeám z Jeruzalema, stretol ho na ceste prorok Silčan Achia. Mal na sebe nový plášť. Na poli boli len oni dvaja. Tu uchopil Achia nový plášť, čo mal na sebe, a roztrhal ho na 12 kusov. Jarobeámovi povedal, vezmi si 10 kusov, lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Otrhnem kráľovstvo od Šalamúna a tebe dám z neho 10 kmeňov. Zo všetkých izraelských kmeňov mu zostane len jeden. To pre môjho služobníka Dávida a Jeruzalém, mesto, ktoré som si vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov. Jeho synovi ponechám jeden kmeň, aby sa tak navždy uchovala svieca môjmu služobníkovi Dávidovi predo mnou v Jeruzaleme, meste, ktoré som si vyvolil, aby tam zostávalo moje meno. Teba si však vezmem, aby si vládol nad všetkým, čo len chceš. Staneš sa kráľom nad Izraelom. Ak posluchneš všetko, čo ti prikážem, ak budeš chodiť po mojich cestách, konať to, čo uznávam za správne, zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako to robil môj služobník Dávid, zostanem s tebou a postavím ti trvalý dom, ako som postavil Dávidovi, a dám ti Izrael.
Povstaneme k modlitbe. Náš Pane, ktorý si na nebesiach, oslavujeme tvoje meno. Ďakujeme ti za všetky dary, ktoré nám dávaš. Ďakujeme ti za život, za to prostredie, do ktorého si nás stvoril, za to všetko krásne, čo je okolo nás. Ďakujeme ti aj za to, že si poslal medzi nás svojho syna, aby to, čo sme v tomto krásnom prostredí pokazili, aby to, jak sme pokazili seba, sme mohli nájsť pre to riešenie. A tak ti za to veľmi ďakujeme. Ďakujeme ti, že sa môžeme takto stretávať tu a počúvať tvoje slovo a učiť sa z toho, čo si nám zanechal napísané v svojom slove. Tak ti za to veľmi ďakujeme a prosíme ťa za tých, ktorí túto slobodu takto sa stretávať nemajú, aby si bol s nimi, a požehnával im a dával im aj cez Ducha Svätého prežívať Tvoju blízkosť. Prosíme ťa za tých, ktorí sú v nepokojných krajinách, kde sa bojuje a kde tiež potrebujú veľmi Tvoje povzbudenie. A prosíme ťa aj za nás, lebo naše mysle sú rozbúrené všetkým tým, čo sa aj okolo nás deje a niekedy v tom všetkom je ťažké vidieť Teba. A tak ťa prosíme, aby sme sa mohli na Teba sústrediť aj dneska a aby sme dobre počúvali a nielen počúvali, ale aj počuli to, čo nám budeš hovoriť. Amen.
Druhé čítanie je prvá kniha kráľov, 12. kapitola, 23. až 25. verš. Jarobeám prebudoval Sýchem v Efraimskom pohorí a usadil sa v ňom. Odtiaľ potom odišiel a upevnil Penuel. Jarobeám uvažoval, za terajšieho stavu by mohlo kráľovstvo opäť pripadnúť Dávidovmu domu. Ak by tento ľud chodil obetovať do Hospodinovho domu v Jeruzaleme, priklonilo by sa srdce tohto ľudu k ich pánovi, judskému kráľovi Rechabeamovi. Mňa by zabili a vrátili by sa k nemu. Kráľ sa preto rozhodol zhotoviť dve zlaté telatá a ľudu povedal, dosť ste sa už nachodili do Jeruzalema. Tu máš Izrael svojich bohov, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Jedno umiestnili v Bételi a druhé dal do Dánu. Toto opatrenie zvádzalo na hriech. Za jedným telaťom musel ľud putovať až do Dánu. Zriadil i svätyne na výšinách a spomedzi obyčajného ľudu ustanovil kňazov, ktorí nepochádzali z Lévyho rodu. V 8. mesiaci 15. dňa toho istého mesiaca Jarobeám zaviedol sviatok podobný tomu, aký býval v Júdsku a na oltári obetoval spaľované obety. Takto urobil v Bételi, aby mohol obetovať teľatám, ktoré zhotovil. V Bételi ustanovil kňazov pre výšiny, ktoré zriadil. Vystúpil k oltáru, ktorý tam zriadil. Bolo to 15. dňa 8. mesiaca, v mesiaci podľa vlastného nápadu. Tak zaviedol pre Izraelitov sviatok a vystúpil k oltáru, aby vykonal kadidlovú obetu.
Včera sme s Julkou a Drahuškou boli na takej konferencii, ktorú organizovala jedna organizácia, ktorá podporuje biblické štúdium. A trochu sme si vypočuli o skúsenostiach takýchto biblických skupín zo Srbska. A veľmi sa mi páčilo, ako jedna pani napísala vo svojom statuse na Facebooku, ako vníma takéto stretávanie sa nad živým Božím slovom a napísala, že to je taká práva duhovná torta. Tak, dobré ráno, bratia a sestry, poslucháči, poslucháčky, odkrojme si z tejto torty aj dnes ráno. Keď čítame tieto staré príbehy z knihy, ktorá sa tak aj volá Starý zákon, môže sa nám zdať, že sú nemoderné. Ale poďme si ukázať, že Boh je moderný, že sa prihovára nám, moderným ľuďom, do našich moderných problémov a moderných situácií. Povedzme si najprv niečo o kontexte týchto udalostí. Sme v Izraeli, asi pred 3000 rokmi, niekde okolo roku 930 pred Kristom. Izraelský národ prešiel stáročiami útlaku a neslobody v Egypte pod cudzou nadvládou, keď ako otroci boli v područí egyptského faraóna a nemohli verejne praktizovať svoju vieru. Zažil jedinečné dejinné nadýchnutie, vyslobodenie z otroctva a doslova fyzicky nastúpil cestu k slobode a životu v zasľúbenej im vyčlenenej krajine. Ale to bolo už dávno. Historici medzi tým zaznamenali v kronikách aj novšie dejiny, rozmach a hviezdne roky panovania kráľa Dávida, keď sa ríša zomkla v úsilí naplniť dávno ohlasovaný Hospodinov zámer, ktorý im pri onom zázračnom vyslobodení pripomenul. Videli aj potknutia, hriech, zlobu a boj o moc. Ale stále to bola ich ríša, ktorú chceli ďalej budovať. Po Dávidovi 40 rokov kráľoval jeho syn Šalamún a počas tejto vlády vystavali Hospodinovi chrám v Jeruzaleme, stále miesto pre uctievanie Hospodina. Tam mal každý z Izraela podľa Hospodinových nariadení pravidelne putovať a vzdať úctu Hospodinovi. To bolo nespochybniteľné ukotvenie ich náboženského aj kultúrneho života. Postupne sa však menilo Šalamúnovo srdce. Pripútaval ho k svojim početným manželkám a ich modlám a Hospodin sa rozhodol odňať mu kráľovstvo. Je to zaznamenané vo veršoch 9 a 10 tejto 11. kapitoly. Hospodin sa rozhneval na Šalamúna, pretože sa srdcom odklonil od neho, Boha Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil a zakázal mu chodiť za inými bohmi. Ale on nezachoval, čo Hospodin prikázal. Začalo to teda ísť z kopca. A tu sa odohráva náš príbeh. U Jarobeáma sú spomenutí obaja rodičia. Aj matka, čo je nezvyčajné. Zrejme ho vychovávala sama. Vidíme, že to bola vdova, pravdepodobne z okolia Jeruzalema. Asi to bol teda chlapec z chudobných pomerov, lebo vdovy boli chudobné. V verši 26, 11. kapitoli je to zaznamenané. Aj Jarobeám, Nebátov syn, Efraťan z Céredy, ktorého ovdovená matka sa volala Cérua. Mimochodom, Jarobeám má pôvod v slovách Jareb a Am. To Am znamená ľudia alebo národ. Jareb je zápasiť alebo usilovať sa, snažiť sa. Jarobeám by teda mohlo znamenať niečo ako ľudia si vybojujú alebo ľudia sa budú snažiť. Jarobeám pracoval na jednom zo Šalamúnových stavebných projektov. Zrejme bol teda niečo ako stavebný dozor alebo projektový manažér, ktorý sa vypracoval na vyššiu pozíciu. Takéto stavebné projekty kráľ realizoval cez tzv. Nútenú pracovnú povinnosť. Mal dokonca aj ministra nútenej práce. Bola to v podstate daň formou práce. Šalamún na nútené práce často povolával ľudí zo severných kmeňov Efraíma a Menaše, potomkov Jozefa, označovaných občas z Jozefovho domu. Čím ich nielen zaťažoval daňami a odvodmi, navyše z nich robil akýchsi občanov druhej kategórie vo vlastnej krajine. Jarobeám teda vedel o nespokojnosti so Šalamúnovou politikou medzi ľuďmi. Vo verši 28 čítame, že Jarobeám bol veľmi schopný muž. Keď Šalamún videl, aký je ten mladík pracovitý, ustanovil ho za správcu nad všetkou nútenou prácou Jozefovho domu. No a potom, ako sme čítali, verše 29 až 31, keď raz vyšiel Jarobeám z Jeruzalema, stretol ho prorok Šilčan Achia, mal na sebe nový plášť, ktorý pred ním roztrhal na 12 kusov, a povedal Jarobeámovi, vezmi si 10 z nich, lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Odtrhnem kráľovstvo od Šalamúna, tebe dám 10 kmeňov. Jarobeám dostal teda od Hospodina prísľub, že sa v podstate stane Šalamúnovým nástupcom, teda aspoň nad väčšinou krajiny. Hospodin mu prisľúbil aj dynastiu, pokiaľ sa bude držať jeho prikázaní. To je vo verši 38. Ak poslúchneš všetko, čo ti prikážem, ak budeš chodiť po mojich cestách, konať to, čo uznávam za správne, zachovávať moje ustanovenia a príkazy, ako to robil môj služobník Dávid, zostanem s tebou a postavím ti trvalý dom, ako som postavil Dávidovi a dám ti Izrael. Šalamún bol ale stále pri moci, prenasledoval ho. Je možné, že sa o tom prisľúbení dozvedel, to nevieme s istotou, V každom prípade Jarobeam utiekol do exilu, do Egypta a neodvážil sa vrátiť, kým Šalamún žil. To je v 40. verši. Šalamún sa pokúšal Jarobeama usmrtiť, ten sa však schopil a ušiel do Egypta k egyptskému kráľovi Šišakovi. V Egypte zostal až do Šalamúnovej smrti. Veľa veršov ja viem, ale aby sme rozumeli aj kontext príbehu. Druhé dejstvo. Šalamún umiera, na jeho miesto nastupuje jeho syn Rechabeam. Bolo by veľmi zaujímavé venovať sa aj jemu, ale to dnes necháme tak. Rechabeam teda prichádza do mesta Sýchem na korunováciu. Pravdepodobne až tam sa dozvedel o Jarobeamovom návrate z Egypta. Sýchem, mesto s veľkým historickým významom, sa nachádzalo v pohorí severného Efraimu. Fakt, že sa Dávid kedysi stal kráľom severných kmeňov na základe zmluvy, naznačuje, že ich podriadenosť sa mala obnovovať pri nástupe každého nového kráľa a že sa o nej dalo vyjednávať. A je možné, že Jarobeam mal práve vyjednať tieto lepšie podmienky pre severné kmene. Zmierniť tvrdý sociálny systém však Rechabeam odmieta a dáva severným kmeňom tvrdú odpoveď v duchu: aj najmäkšie moje opatrenie bude tvrdšie než to, čo ste zažívali od môjho otca. Severné kmene teda z korunovačného mesta odchádzajú, odmietajú uznať Rechabeama za svojho kráľa, krajina je rozdelená. Nevypukla hneď občianska vojna, ale odteraz sa viac či menej skryté konflikty medzi severným a južným kráľovstvom stali realitou. Tretie dejstvo. Jarobeam panuje. Strategicky urobil zo Sychemu hlavné mesto severného kráľovstva. Bolo to v centre a na križovatke mnohých obchodných ciest. Nebojí sa Hospodina, bojí sa, že stratí kráľovstvo. Viac než na uctievaní Hospodina v jeho arche, uloženej v Jeruzaleme, mu záležalo na upevnení moci. Pre neho zrejme archa neznamenala veľa, no obával sa, že keď ľud bude chodiť do Jeruzalema kvôli nej, bude to riziko. Preto sa rozhodol prerušiť prepojenie na Jeruzalem a jeho chrám. A to máme vo veršoch 26 a 27, už 12. kapitoly. Jarobeam uvažoval, že za terajšieho stavu by mohlo kráľovstvo opäť pripadnúť Dávidovmu domu. Ak by tento ľud chodil obetovať do Hospodinovho domu v Jeruzaleme, priklonilo by sa srdce tohto ľudu k ich pánovi, judskému kráľovi Rechabeamovi. Mňa by zabili a vrátili by sa k nemu. Začína pravú vieru v Hospodina kombinovať s modlami. Vytvorí dve zlaté teľatá, nie jedno, ako mali Židia po odchode z egyptského otroctva na púšti, ale rovno dve. Začína uctievanie Hospodina premiešavať s pohanskými symbolmi. Bétel bol na ceste do Jeruzalema, ale asi o 35 kilometrov bližšie. Dan bol na samom severe krajiny, môžeme si to aj pozrieť, Dan bol na samom severe krajiny, čiže sa tam putovalo v presne opačnom smere ako do Jeruzalema. Dá sa povedať, že vtedy severné kráľovstvo sa označovalo ako od Dánu po Bétel. A zašiel ešte ďalej. Staval obetné miesta pre pohanské božstvá. Nikto z levítov nechcel slúžiť na takýchto miestach uctievania. Respektíve kňazi sa odsťahovali do Judska. Tak si vytvoril kňazov z ľudí, ktorí na to podľa zákona nemali oprávnenie. A asi si tak aj budoval lojalitu, lebo je možné, že tento úrad si mohli nejako zaslúžiť. Čítame to v 31. verši 12. kapitoly. Zriadil i svätyne na výšinách a spomedzi obyčajného ľudu ustanovil kňazov, ktorí nepochádzali z Lévyho rodu. Zaviedol vlastné paralelné sviatky. Tu pravdepodobne ide o paralelu k sviatku stánkov. To je verš 32. V 8. mesiaci 15. dňa toho istého mesiaca Jarobeam zaviedol sviatok podobný tomu, ako býval v Judsku a na oltári obetoval spaľované obety. Tak to urobil v Bételi, aby mohli obetovať teľatám, ktoré zhotovil. Dokonca prekročil kráľovské právomoci a prevzal na seba úlohu kňaza a sám obetoval v Bételi. to bol ten verš 33, vystúpil k oltáru, ktorý tam zriadil. Bolo to 15. dňa, 8. mesiaca, v mesiaci podľa vlastného nápadu. Tak zaviedol pre Izraelitov sviatok a vystúpil k oltáru, aby konal kadidlovú obetu. Čo teda my, moderní ľudia, môžeme vidieť v tomto príbehu? Vieme, že starozákonné príbehy sú častokrát akýmsi náhľadom, prerozprávaním niečoho, čo si z toho ale môžeme odniesť my, každý pre seba. Skúsme tento príbeh, ktorý sa môže zdať taký spoločenský, alebo príbeh spoločnosti, si ale ukázať aj v rovine každého jedného z nás. Nuž poprvé, Hospodin rozhodol, že mu zverí kráľovstvo. Nebol kráľovým potomkom, nemal vznešený pôvod, nemohol si to ničím nárokovať. Prečo teda? Lebo Hospodin má na to právo. Môže sa rozhodnúť, ako chce. Je pánom celej histórie. Minulý týždeň sme to počuli v príbehu o Ester. Rovnako je to aj s pozvaním do Božieho kráľovstva. S rozdielom, že toto pozvanie je pre každého z nás. To nemáme ani za zásluhy, ani za správny pôvod, ani za známosti. Je to len a len Božia práca. 100% jeho práca. Spásu nám vydobil svojou krvou na kríži Ježiš, Boží syn. My si ju ničím nemôžeme vydrieť, vyvzdorovať ani nárokovať. Ani nám ju nikto z ľudí nemôže dať, aj keby ako chcel. Môžeme ju len prijať od samotného Boha. My nevieme sami od seba začať Boha milovať. Aj to musí spôsobiť On. Tvrdé srdce nedokáže prijať. Tvrdé srdce si chce robiť zásluhy. Tvrdé srdce chce ukázať, to som ja dosiahol. To ja som dobrý, ba lepší než druhý. Ja poctivo žijem, ja nekradnem, ja sa zapájam do dobrovoľníckych projektov, ja dávam na charitu. Nedokáže iba prijať. Pre niekoho to môže byť prekážkou odovzdať svoj život Bohu. Pre niekoho prekážkou prežívať radosť zo života s Bohom, aj keď sme mu svoj život už odovzdali. V liste Rímanom v 5. kapitole v 8. verši čítame: No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni. Je úžasné, že Boh to vie. On nečaká, že nejakým seba zdokonalením dosiahneme bod, kedy už budeme OK. Získame jeho pozornosť a zľutovanie. Kresťanský Boh taký nie je. Jeho syn, súčasť jeho samotného, sa obetoval za mňa, za teba, keď sme my v stave, že ho popierame, že s ním nechceme nič mať, že hľadáme stovky dôvodov, prečo ho nepotrebujeme. A keď si potom uvedomíme, že to on už vtedy bral na seba údel, ktorý mal postihnúť nás, potom väčšinou nemáme slov. Len nám srdce preteká vďačnosťou. Po druhé, Jarobeám vedel, aké je byť druhoradý. Videl, aké šance mali iné deti. Videl, ako iné kmene nemuseli tak drieť na kráľa za takých podmienok. Ale jeho pracovný tím musel. A teraz je to tu. Môže sa postaviť na čelo tých, ktorí majú byť rovnocenní, no stále cítia, že nie sú. To je ono. Teraz im to ukáže. Nepýtal sa, kedy ani ako sa to stane. Nemáme jedinú zmienku o tom, že by sa pýtal Hospodina, že by mu ďakoval, že by ho chválil, alebo že by chcel vedieť, čo Hospodin od neho očakáva. Tvrdé srdce je pochybujúce. Nedôveruje Bohu. Nespolieha sa na ňo. Všetko si musím urobiť sám. Nikomu sa nedá veriť. Jarobeám videl, že keby len tak prijal podmienky, vodilo by sa im zle. Veď už teraz sa im vodilo zle. To nebude žiadna zmena. A možno preto mal dosť sebavedomia vzoprieť sa, pretože vedel o tom posolstve, že jemu bude patriť takmer celé kráľovstvo a on bude môcť vládnuť nad všetkým, čo len chce. Verš 37. V nemeckom či anglickom preklade Biblie je to uvedené ako nad všetkým, po čom túži jeho srdce. Alebo čo si jeho srdce praje. Nechce nám Rechoboam zmierniť dane a uľaviť v nútených prácach? Musíme to vziať do vlastných rúk. My sa postaráme sami o seba. Ja sa postarám. Jarobeam videl, že by sa mal zle. Okolnosti tomu nasvedčovali. Ale on paradoxne nedokázal ani pripustiť, že by mu Hospodin chcel dobre. A spoľahnúť sa, že Hospodin sa o to aj postará. Rozmýšľala som nad tým, ktoré atribúty Boha príjmame ľahšie a s ktorými je to ťažšie. A mám pocit, že niekedy je nám ľahšie vnímať, že je mocný a spravodlivý, že uplatní svoju silu, že nejaký zločin je potrestaný, že niekde celá oblasť unikla zničujúcemu prírodnému živlu. Ale keď chcem na sebe vnímať, že Boh je láska, vtedy najviac očakávam, že bude konať to, čo ja chcem. A zabúdam sa pýtať, čo odo mňa očakáva on. A pritom to má byť presne naopak. A naopak voči tomu, čo robil Jarobeám. My sa potrebujeme naučiť aj prosiť. Hovoriť s Bohom o tom, čo nám dáva a kam nás vedie. Keď kráčame s Ježišom vo viere, keď rastieme vo viere, rastieme aj v dôvere voči Bohu. Učíme sa dôverovať mu, že on presne vie, čo potrebujeme. A že je to pre naše dobro. V Novom zákone sú dva verše, ktoré chcem spomenúť. Matúš 6:8. Veď váš otec vie, čo potrebujete, skôr, ako ho prosíte. A v Jakubovi 4:3 čítame, prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Musíme sa učiť aj prosiť. Keď nám Boh nejaké dvere zavrie, máme dve možnosti. Môžeme ich vykopnúť, prebúrať si cestu a naplniť svoj zámer. Alebo sa môžeme zastaviť, poobzerať sa a možno sú poblízku iné, ktoré on otvoril. Sú do Korán. Nimi môžeme prejsť a naplniť jeho zámer. Jarobeám uvažuje, že teraz si to musí dobre zariadiť. Ak budú ľudia naďalej chodiť do Jeruzalema a stále cestovať do Judska a späť, budú vidieť rozdiely medzi južnou a severnou časťou krajiny. Hospodin vládne jedným aj druhým. Budú tak posudzovať skôr vládu a sociálne podmienky. A ak neurobi včas niečo, čím ich od toho odláka, môžu sa prikloniť k judskému kráľovi a s jeho vládou bude koniec. Tvrdé srdce musí hromadiť. Nedokáže sa deliť. Tvrdé srdce nedokáže verne slúžiť. Je uzavreté a zamerané na seba. Hospodin, keď cez proroka prisľúbil Jarobeámovi kráľovstvo, povedal, že ponechá jeden kmeň Rechabeámovi. Hospodin nikdy nesľúbil, že Jarobeám bude viac než ten druhý. Sľúbil mu kráľovstvo rovnako ako Rechabeámovi. Je to v tých veršoch 38 až 39 11. kapitoly. Ak posluchneš všetko, čo ti prikážem, ak budeš chodiť po mojich cestách, konať to, čo uznávam za správne, zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako to robil môj služobník Dávid, zostanem s tebou a postavím ti trvalý dom, ako som postavil Dávidovi a dám ti Izrael. Podliehal teda rovnakým zmluvným povinnostiam, ako David a Šalamún pred ním. Poslúchať Boha znamená dodržiavať jeho prikázania, milovať ho a byť mu verný. Keď niekoho milujem, chcem mu robiť radosť. Ježiš povedal, že tí, ktorí ho milujú, dodržiavajú jeho prikázania. Ján 14:15. No Jarobám začína robiť kompromisy. A ešte aj na pohľad to pekne vyzerá. Ľudia si ušetria cestu do Jeruzalema. Splnia si náboženskú povinnosť a budú skôr doma. Raz som počula takú trefnú kázeň, kde bolo spomenuté, či na bohoslúžbe chceme skutočne tráviť čas s Bohom, dať mu celú našu pozornosť. Alebo už rozmýšľame nad tým, že dnes je to nejaké dlhé, že už chcem ísť domov, lebo popoludní mám program a vonku je tak pekne. A vôbec dnes si radšej zapnem bohoslúžby z prenosu. Môžem dlhšie spať a v pyžame s kávou si to pozriem. Nebojte sa. Hovorím teraz o sebe. Koľkokrát som sa pristihla presne pri takýchto myšlienkach. Jarobeám zavedie uctievanie Bála. To sú tie zlaté teľatá, modlí Bála. Zavedie množstvo iných náboženských miest a rituálov. Postupne dosiahne to, že zničí pôsobenie kňazov a napokon už nemá úctu ani k tomu, že Hospodin presne určil, kto a kedy môže kňazskú službu vykonávať. A sám sa vidí nielen ako kráľ, ale aj ako privilegovaný človek v prístupe k Bohu. Jemu bola od Hospodina daná správa veľkej časti Izraela a jeho národa. Nový zákon hovorí, že aj my, keď sme prijali spásu a žijeme ako nové stvorenie v Bohu, máme sa pokladať za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. 1. list Korinským, 4. kapitola, 1. verš. A v 2. verši to pokračuje. A od správcov sa napokon vyžaduje, aby bol každý uznaný ako verný. V inom preklade tohto listu Korinským je uvedené, že od správcov sa vyžaduje už len vernosť. Aj my sme už dostali prisľúbenia. A tiež rovnaké ako každý iný, kto uveril v Božieho Syna. Dostali sme zodpovednosť, ktorú nám Boh dáva. Žalm 63:4 hovorí, tvoja milosť je lepšia než život, moje pery ťa budú velebiť. My už máme to najviac, čo sme kedy mohli dostať. Boh nám sľúbil odmenu. Už sme zachránení jeho milosťou a teraz sa od nás vyžaduje už len vernosť. Možno sme sa viacerí našli v niektorom z týchto popisov. Možno si práve hovoríme, že to je o nás. Áno, tak toto je, ale čo teraz s tým? Tvrdé srdce je zranené srdce a potrebuje uzdravenie. Je jedno, či nedokážeme Bohu poprvýkrát v živote povedať, že ho vo svojom srdci chceme mať. Alebo či nám uniká radosť zo života s Bohom. Všetko to môžeme zložiť Ježišovi k nohám, pod jeho kríž. Lebo on vyniesol všetky naše bolesti, všetky naše smútky, všetky naše hriechy a previnenia, všetku našu zlobu na ten kríž, na ktorom sa obetoval. On roztrhol svoje srdce pred Bohom. On dokonale poslúžil. On sa dokonale obetoval. On namiesto nás umieral, aby sme my nemuseli. A naša odpoveď má byť len tá, že otvoríme svoje srdcia. Že ich nebudeme držať tvrdé a zatvorené. Že mu dovolíme zaujať to územie nášho srdca a premieňať ho. Hovoria to aj slová jednej kresťanskej piesne. Vezmi moje srdce dnes. Chcem svoj život tebe dať a nechať sa viesť. Milovať tak, ako ty nás ľúbiš. Zlom mi srdce pre svoj plán. Všetko to, čo mám, iba tebe dám. Veď ma cestou nádeje do večnosti.
Dneska naše modlitby urobíme trošku iným spôsobom, ako zvykneme, lebo tento príbeh, ktorý sme teraz počuli, je našim príbehom prijať a byť verný. Ale keď sa pozrieme na mocných v tomto štáte, tak Jerobeámov príbeh je aj ich príbehom. Túžia kráľovať a vládnuť. Majú strach, že o moc prídu. A že to zlé, čo spravili, bude potrestané. A my potrebujeme našu budúcnosť v tomto štáte dať do Božích rúk. A tak teraz si dáme minútu tichých modlitieb, prosím vás, keby ste sa postavili a v tichosti sa modlili za budúcnosť toho, čo sa v našej krajine stane.
Otče náš, ty si sa rozhodol stvoriť túto zem, tak ako ju vidíme. A stvoril si ju dobrú. A k tomu všetkému si sa rozhodol pre dobrodružstvo s nami a stvoril si človeka. Stvoril si nás a stvoril si nás ale na svoj obraz. Vždycky mi ide nás po chrbte z toho, že my nesieme tvoj obraz. My sme sa ale rozhodli zobrať svoj život a túto zem do svojich rúk. A teraz stojíme ako pred zrkadlom. A to, čo vidíme na internete a v médiách a v politike a na ulici, tak je obraz našej duše. Obraz mojej duše, ktorá je rozháraná, zneistená a nevie, čo má spraviť. Túžim potom, aby sme si pripomínali, aby sme si každý z nás pripomínali to, že sme stvorení na tvoj obraz. Že tvoja prítomnosť, tvoj Duch Svätý je prítomný medzi nami v našich dušiach. Chceme ti dať priestor, Duchu Svätý, chceme ti dať, Kriste, priestor pre tvoju záchranu našej duše, našej zeme, ktorú si nám zveril, našej spoločnosti, našich komunít, nášho zboru, našej rodiny. Prosím ťa o tvoju prítomnosť, o tvoje odpustenie a o tvoje požehnanie. Amen.
Pane, nech tvoj Duch Svätý stráži naše mysle, naše duše, naše konanie, aby sme hľadali to, čo je tvoje. A Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás zdokonali v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu. Nech vás koná, čo sa jemu páči skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.
Amen.
jasnú tvár nech ti zjaví, aj ti milosti vy, nebo bráti, svoju tvár k tebe, nech ti pokoj dá.
Máme ešte pár oznamov a počas týchto oznamov bude vykonaná zbierka. Budúcu nedeľu vás pozývame na pravidelné nedeľné bohoslužby s Večerou Pánovou o 10. hodine. Zároveň na budúcu nedeľu bude aj senecká kaplnka o 18. hodine. Cez týždeň vás pozývame na tieto zborové aktivity. V pondelok o 17.30 sa stretne skupina mladých Odtok. V piatok o 17.00 je stretnutie dorastencov. Budúci týždeň, čiže v termíne od 23.5. a do 25.5. sa uskutoční, nie budúci týždeň, ospravedlňujem sa, to bude v máji, sa uskutoční tohoročná X-logia, hľadanie výšin, je to už 29. beh, a bude na horskej chate Smrekovica vo Veľkej Fatre. Čiže 23. až 25. máj. Možnosť prihlásiť sa a dať zálohu na pobyt je potrebné najskôr do konca tohto budúceho mesiaca, do 28.2. Bližšie informácie nájdete na našom webe, alebo vám ich poskytne Martin Ďuriška alebo Andrej Vrábel. Vo vestibule je prvý tohoročný dialog s témou Zbav nás zlého, ktorú spracoval profesor Hanes. Náš brat kazateľ Kučera má dovolenku celý budúci týždeň. Všetkým vám ďakujeme za finančnú podporu, ktorou podporujete práce a aktivity, ktoré sa robia v tomto spoločenstve. Prajem vám požehnanú a pokojnú nedeľu.